Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víðingsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni síðara andsvar. Það sem að ég held að skipti miklu máli þessu eru þetta eins og ég kom inn á áður. Að við tryggjum þessa sveiflujöfnun, að við tryggjum og það eru nú grunnhugsunin í þessum megin gildum fjármálastefnunnar, festa og sjálfbærni, að það sé ákveðin stöðuleiki, það sé ákveðin festa í þessum svona grunnstoðum okkar, grunnkerfunum okkar, eins og velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu. Við getum gengið að því vísu nokkurn veginn, eftir hvort sem árar vel eða illa það árið, að þjónustan á spítalunum okkar sé hins sama, að kaupmáttur ellilífeyris þegar og örorkulífeyris þegar sé sambærilegur og svo mætti áframtelja, að við þurfum ekki að skerða fæðingarorlof í niðursveiflu og endalaust má tína til þetta er festan sem við þurfum að vera með. Sjálfbærnin snýr auðvitað að því að við lofum ekki útgjöldum í ríkisútgjöldunum frá ári til árs sem ekki hægt að standa við í óbreyttu skattstigi. Það myndi ég telja að vera svona grundvallar við með sjálfbærninnar að þegar að allir tekjustofnar ríkisins standa í botni eins og nú að þá sé útgjaldastigi ekki stillt af þannig að það sé algjörlega óhjákvæmilegt í þessari sömu grunnþjónustu að hækka skatta eða skerða þessu sömu þjónustu aftur til þess að geta staðið undirinni í aðeins meira jafnvægis ástandi í hagkerfinu. Það er auðvitað það sem við höfum alltaf verið að lenda í aftur og aftur og aftur að þurfa að grípa til niðurskurðar þegar að dregur saman. Og það er einmitt kannski hvað best dæmið í fjárfestingunni að sennilega eru framöndar á næsta árum þau ár þar sem við ættum að vera að taka svolítið myndarlega á í fjárfestingu ef að það spára kólnun hagkerfisins ganga eftir. En þá kemur aftur upp þessi kunnuglega spurning. Höfum við efnaði þá? Þegar við höfum ekki efnaði í síðustu niðursveiflu og höfum við heldur ekki efnaði í þessari uppsveiflu. Þannig að við höfum svelt þessar fjárfestingar bæði í gegnum niðursveifluna sem hófst þarna 2008 og svo uppsveifluna sem var hafin að sæmilum krafti 2013 og 14. Þá spyr ég bara hennar eðlur spurningar munum við hafa efnaði þegar að hægir á í hagkerfinu aftur að óbreyttu er svari nei.
Andsvörum er lokið.